Bonan tagon. Bonan tagon. Kiel vi fartas? Bone, dankon. Kaj kiel vi fartas? Ne tre bone, ĉar mi malvarmumas. Vi estas malsana? Jes, mi estas malsana. Antaŭ hieraŭ en sabato
mi iris al la parko kun mia amiko.
La vetero estis malbona. Pluvis kaj estis malvarma, tial mi malvarmumis. Hieraŭ en la dimanĉo estis suna tago, sed mi devis kuŝi en la lito por la tuta tago. Ĉu vi iom resaniĝis? Mi iom resaniĝis, sed ankoraŭ ne tute resaniĝis. Do, bone ripozu en la hejmo por la rapida resaniĝo. Koran dankon, ne dankinde.